katinas ir gandras. Lietuvių kalbos mokytoja pasakė, kad jie mokysis kurti rašinėlius ir liepė visiems išsiimti klasės darbų sąsiuvinius. Aš jums papasakosiu vieno nuotykio pradžią, o pabaigą turėsit sugalvoti patys. Katinas ir gandras užrašė jie lentos. Taip mes pavadinsim šios dienos rašinėliai, tarė jie. O dabar gerai klausykite. Aš papasakosiu, ką pati mačiau praėjusią vasarą parvažiavusi į savo kaimą. Tik iš anksto perspėjau, jokių smulkmenų, jokių detalių manęs neklausinėkit. Ką norėsit, prisidursite patys. Sutarkim, kad vienas į kito sąsiuvinį nežiūrėsim, sukuždėjo Ugnius nusirašęs pavadinimą Katinas ir Gandras. Gerai, sutiko Audrius ir tyčia savo sąsiuvinį užrašė atvirkščiai Gandras ir Katinas. Pas mano tėvus iš kažkur priklydo Katinas, pasakojo mokytoja. Jis mokėjo gaudyti ne tik peles, bet ir žiurkės, kurių buvo atsiradę daržinėje ir tvartė. Namiškai už tai katiną dažnai pagirdavo, mielai būtų paglaustę ir palakinę, bet katinas buvo pusiau laukinis ir retai, kada užeidavo į trobą. Prie mūsų daržinės augo senas topolis, kurio viršūniai buvo įkeltas gandralizdis. Nors apylinkiai nedaug liko raistų ir pelkių, sumažėjo gervių, pempių ir gandrų, bet į mūsų sodybą gandrai vis dar parskrisdavo. Pristigę varlių, jie stypčiojo po dirvas, ieškojo sliekų, gaudė pievose žiogus ir net medžiojo peles. Gal dėl to katinas pradėjo neapkęsti gandrų, jam buvo pikta, kad visi laukiniai paukščiai jo prisibijo, gandrai jam visai abejingi. Ir vieną dieną, eidama uogauti, pamačiau, kaip gandrelis kinkuoja kažko ieškodamas, plikoja į ganykloj, o netoliese prie jo atsėlina katinas, negi jis išdrys užpulti gandrą. Nustebau ir sustojus ėmiau žiūrėti, kas bus toliau. Katinas, priglusdamas prie žemės palengvas, linko vis arčiau, lyg čia būtų koks žioplas balandis ar žvirblis, o gandras kaip niekur nieko. Dairisi, gal pamatys kokį vabalą, gal peliai iš urvelio išlys. Staiga katina šoko jam ant kupros, suleido į plunksnas nagus, o dantimis įsikirto į kaklą. Gandras nuo tokio maus raitelio susverdėjo, paskui kelis kartus pašoko plasnodamas sparnais, atsispyrė nuo žemės ir pakilo. Skristi jam buvo nelengva, nes katinas atkakliai, tebesilaikė ant jo nugaros, draskė plunksnas kandžiojo kaklą, tačiau paukštis plasnodamas mušė katinas sparnais ir sukdamas ratus kilo vis aukščiau. Iki pabaigos patelėjus, pridūrė mokytoja, nedaug ir liko. Truputį pagalvokit, įsivaizduokit, kad visą tai jūs matėt savo akimis, arba aprašykit, kaip tą nuotykį būtų papasakojęs pats katinas arba gandras. Kiekvienas rašykit savo galvą, nesikuždėkit. Ugnius ir Audrius už savo rašinius gavo po 10. Mokytojai jien pasirodė tokie įdomus, kad ji net perskaitė jos visai klasiai. Broliai vėliau ne kartą stengėsi pasielgti panašiai, kaip jų aprašytasis gandras arba katinas. Štai kodėl jų rašiniai netgi pateko į šią knygą. Ugniaus atpasakojimas. Katinas ir gandras. Žmonės manė, kad jis yra laukinis, kad jo mažo neglamonėjo vaikai ir šeimininkė niekad nelakino jo šviežių putotų pieneliu. Iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Žmonės anksčiau mylėjo jį ir net buvo davę rimtam katinui tinkamą vardą – Rokas. Bet atsitiko taip, kad tame kaime, kur katinas gimė ir užaugo, melioratoriai nugriovė kai kurias sodybas – Roko šeimininkai išsikėlė gyventi į miestą, o katinas liko, nes buvo per daug pripratęs prie gimtųjų vietų, bet o jis nei už ką nebūtų sutikęs keliauti vienoje mašinai su šunim. Tasai vergiško sielos šunėkas nuolat pavydėjo Rokui, kad jis gali savo, kur nori landžioti, medžioti, o šuo turi savo duoną užsidirbti su grandine ant kaklo, nuolat rodydamas meilį šeimininkams ir neapkęsdamas visų pašalinių. Kaip šunys dažnai nekenčia katinų, taip Rokas, netekė šeimininkų ir pusiau sulaukėjęs, ėmė nekesti gandro. Kas jis toks per paukštis, kuris buvo, kai drengė šalti rudens lietus, kur lindėjo per žiemos peigus, ir ko tas vieto perjūnas dabar čia stypčioje, nieko nepaisydamas kaip gaidys nuo savam kieme. Gaidį katinas gerbė ir mokėsi iš jo, iš didumo, narsumo, tasai gedorius, nelaižė šeimininkui rankų, nevizgino uodegos, nesibastė ieškodamas lengvesniais duonos ir gėdojo tik tada, kai jam pačiam norėjosi. Iš gaidžio vertėjo pasimokyti, kaip reikia ginti savo valdas ir neleisti, kad koks atėjūnas iš panausis pagriebtų gardesnį kasnį. Kol gandras mito varlėm, sliekais ir žiogais, Rokas dar šiaip taip kentėjo į žulų bjaurų kleketavimą, nuo kurio iš karto norėjosi pasigalasti nagus. Bet kai šitas ilgakojis vasarotojas pradėjo kaišioti nosį į pelių olas ir graipstyti neatakusius peliukus, katinas tą akiplėšą ryžosi pamokyti. Lengvos pergalės jis nesitikėjo, žinojo, kad jo priešas nepėšęs, vien jo snapas ko vertas. Rokas užklupo gandrą nusikaltimo vietoj, kai šis medžiojo lauko peles. Pritikinės triktelėjo ant nugaros ir nagais įsikibo į glotnės gandro plunksnas. Paukštis nespėjo jam kaukštelėti snapu, išsigandęs sumojavo sparnais ir šiaip taip atsiplėšė nuo žemės. Kol jie dar buvo neaukštai, katinas galėjo nušokti, bet jis ryžosi verčiau užsimušti, negu pasirodyti bailys. Jis dar turėjo vilties, kad gandras prisigės jėgų nusileis, o tada Rokas jam parodys, kuris čia tikrasis šeimininkas. Gandras, įpratęs skraidyti į dausas, kilo vis aukščiau ir aukščiau, sparnais mėginamas nutrenkti katiną ant žemės, bet šis taip įsikirto dantimis į jo sprandą, jog pagaliau gandras apsilpo ir akmeniu polė žemyn. Kai iki žaliuojančios pievos liko tiek, kiek siekė vandens purkštuvų čiurkšlis, katinas nuo krentančio paukščio atsiskyrė. Išpūtęs uodegą, išskėtęs kojas, jis nušoko ant žemės ir nubėgo, išniekino, nelaukdamas nei pikto žodžio, nei pagirimo. Jis iš tikrųjų buvo pusiau laukinis, ir visi šie laukai dabar vėl priklausė jam. Audriaus atpasakojimas. Gandras ir katinas. Rudenį išskrisdamas gandras iškilo aukštai, aukštai, ilgai suko padangiai ratus ir paskutinį kartą apžvelgė išgeltusias apylinkės. Jis jau neatsiminė, kiek metų čia braidžioje po pelkės, per kiek vasarų varlinėdamas išvaikščioje, visas lankas, dirvas, griovius ir pievas. Dabar čia buvo daug kas pasikeitę, nebeliko pelkynų, išdžiuvo lankos, mašinos per kelias dienas sušlamždavo javus, sudorodavo šiaudus, ražienose nelikdavo nei pelės, nei žiogo, nei varlės, ir gandras jautė, kad kitą metą čia nebesugrįš. Jie buvo gaila žmonių, kurie gerbė ir mylėjo gandrus, nors šiaip visus gyvius buvo įpratę skirstyti į naudingus ir nenaudingus. Vienus globojo, šėrė, lesino, o kitus naikino, nekentė jų arba geriausio atveju jiems buvo bejingi. O gandrui jie vis dėlto įkėlė į medį seną tekinį, kad pavasarį parskridę tie ramus išmintingi paukščiai čia susikrautų lizdą ir išvestų vaikus. Sudie senieji braškantys topoliai, likit sveiki bulvių kasėjai, aukit linksmi kieme bėgiojantys vaikai. Ir vis dėlto kitą pavasarį ta pati gandrų porelė vėl pasuko į gimtąjį kraštą, panūdo pamatyti žilus namų stogus, laukus ir pievas. O kai išvydo senuosius topolius, išgirdo gaidžių gėdojimą kieme, varlių kurkimą tvenkinį, rodus pati žemė ėmė jos traukti prie savęs ir gandrai vėl nusileido į savąją gūštą. Vasara pasitaikė sausoka, gandrams trūko maisto, džiūstantis topolis braškėjo ir kartais darėsi baisu, kad stipresnės audros jis jau neatlaikys. Šalia tų rūpešių netikėtai atsirado dar vienas. Gandrus pradėjo persekioti stambus su įžulėjas katinas, kuriam neblogai sekėsi pievose gaudyti vieversius, užpuldinėti strazdų ir kurapkų burelius. Ir štai vienas iki gandras, liūdnai žirgliodamas po ganyklą, iš tolo pastebėjo, kad juodasis katinas vėl tykodamas jo glaustosi prie žemės. Ką man su tuo kiplėša daryti, pagalvojo gandras, galėčiau praskrisdamas jam kaukštelti snapu ir kuriam laikui būtų ramu. Bet gandras žinojo, kad katinas naminis padaras, žmonės jį laiko naudingu, todėl jį skriausti tas pats, kaip daryti žalą pačiam žmogui. Todėl geriau pasukti į šalį ir toliau daryti savo darbą. Tačiau vos tik gandras spėjo užsimiršti čia vienur, čia kitur, nutverdamas žiogą, varliukę, arpelę, juodasis katinas prisėlinė šoko jam ant nugaros. Nagais ėmė draskyti plunksnas, o iltimis mėgino perkrimsti jam kaklą. Gandrui nieko kita neliko daryti, kaip suplasnojus pakilti, kad tas kraugerys nustotų kandžiotis ir greičiau susirūpintų, kaip jam pačiam galo negavus. Gal iš aukščiau, pažvelgęs į laukus, miškus ir pievas, jis nusteps, kokia platitoji žemė, ir gal supras, kad jį negali priklausyti vienam katinui. Nuo gamyklos pakilanti gandra su katinu ant nugaros pamatė pro šalį einantį žmogus, nustebė, sustojo ir pradėjo šaukti. Kits, 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 kits. Katinas dar galėjo nušaukti, bet jis, kaip ir daugumas įžulių huliganų, buvo bailokas. Tik sukniauki visas pašiurpęs ir kiek tik galėdamas įsikibo į plunksnas. Kuo aukščiau jie kilo, tuo abiem darėsi sunkiau. Gandras jau pavargo mosuoti sparnais, o katinas juto, kaip jo nagai palengvas lysta, slysta. Žmogus delnų nuo saulės, prindengęs akis pamatė, kaip padebesin iškilęs gandras staiga kryptelėjo ir pagaliau nusimetė naštą. Baltas paukštis ramiai nusklendė savo, net nežiūrėdamas, kaip juodas katinas žnektels į žemę. Išdės duslus smūgį, pasidėgėjęs nusigryžo ir žmogus. Nuėjo savo keliu žinodamas, kad juodžiui dabar jau niekas padėti nebegali. Dauguma mokinių savo atpasakojimuose buvo pasmerkę katiną ir užstoja gandrą. Tačiau Ugniaus rašinėlis įtikino jos, kad katinas Rokas buvo tikras šaunuolis. Dabar Audrius vėl pakeitė jų nuomonę. Todėl šeštokai vienas per kitą ėmė klausti mokytojos, kuris čia pagaliau teisus, gandras ar katinas. Ir kaip jiems buvo keista, kai mokytoja atsakė, jog jie abu turėjo savo tiesą. Ir kad mes linkę teisiu laikyti tą, kurį labiau mylim ir atidžiau išklausom.